Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks pühakirja teise Korintuse kirjast kolmanda peatüki algusest 9 salmi. Apostel Paulus ütleb, kas jälle peame hakkama ennast soovitama või on meil vaja nagu mõnel teisel soovituskirju teie kätte või teie käest? Ei. Teie ise olete meie kiri kirjutatud meie südamesse, igale inimesele mõistetav ja loetav. On ilmne, et teie olete Kristuse kiri, meie teenimistöö läbi valminud kiri, mis ei ole kirjutatud tindiga, vaid elava Jumala vaimuga, ka mitte kivilaudadele, vaid lihastele südamelaudadele. Niisugune usaldus Jumala vastu on meil, aga Kristuse kaudu. Meie ei ole ju ise endast kõlblikud midagi lugema, oma teeniks just nagu oleks see meist endist, vaid meie kõlblikkus tuleb Jumalalt, kes on teinud meid kõlblikuks teenima uut lepingut, mitte kirjatähe, vaid vaimu lepingut, sest kirjatäht suretab, aga vaim teeb elavaks. Aga kui juba kirjatähtedega kividesse uuristatud surmateenistus sündis kirkuses, nii et Iisraeli lapsed ei suutnud vaadata Moosese palgesse selle kirkuse pärast, mis ometi oli kaduv. Kuidas siis vaimu teenistus ei peaks sündima veelgi suuremas kirkuses? Kui juba hukkad mõistmise teenistus oli kirkus, siis on õigeks mõistmise teenistus veel palju suurem kirkuselt. Aamen. Selle pühapäeva teemaks on mingil määral meie vastutus. Ja Paulus, kes on rajanud Korintuse koguduse, kohtab terverida takistusi. Korraga tuleb sinna kogudusse hulk inimesi, kellel on soovituskirjad ja kes hakkavad Paulust kritiseerima ja ennast esile tooma. Me täpselt ei tea, kes need soovitajad olid. Küll kogu Korintuse kirja tekst annab mõista, et need võisid olla Jeruusalemmast juudid ja heebrealased, teine Korintus 11.22 ütleb seda. Ja ilmselt nad püüdsid Jeesuse järgijaid juhatada täitma juudi tavasid ja käske ja nende taotlus oli see, et inimene peaks eelkõige saama juudiks. Ja nad küll juudiks, kes usuvad messiat või Kristust. Ja selle tõttu nad ründasid kõvasti Paulust. Paulus küsib, et kas mina vajan ka kellegi soovituskirja. Teie olete minule soovituskiri. See töö, mida ma olen teinud, soovitab mind. Üldiselt tol korral oli päris loomulik, et keegi ennast ise ei kiitnud. Õpetuse sõnades öelda, ütleb Saalomon, kiitku sind keegi teine, mitte su omad huuled. Ja Peetruse kirjas öeldakse, et alanduge siis Jumala võimse käel, et tema teid ülendaks õigel ajal. Me oleme täna elamas teissugust aega, et iga üks peab ise ennast soovitama, esile tooma oma tugevad küljed ja kui me oleme küllalt kõrged ennast hinnanud, siis seda peetaksegi inimese selliseks terveks enesehinnanguks ja ka halb enesekiitus nimetatakse positiivseks minapildiks. Tõsi on see, nagu öeldakse, et kes koera saba kergitab, kui mitte ise. Isekus on moodne ja seda enam ei häbeneta. Kes ennast demonstreerib, pääsib avalikus ette ja saab ka valimistel head tulemused, nii et enda kiitusega üldiselt tänapäeval kitsid ei olda. Piiblis on aga vooruseks alandlikkus. Enda upitamine on häbi asi. Sellepärast räägitakse siin, et keegi peaks olema see soovitaja, kes annab tunnustuse inimesele, kes tuleb tegema tööd Jumala riigis. Pauluse jaoks oli siis soovitajaks Korintuse kogudus, nii ta ütles, teie olete Kristuse kiri. Ja ta nimetas seda päris suure julgusega. Ta ei hoidnud nagu tagasi. Ta ütleb, et Jumala armust olen ma see, mis ma olen. Ta oli valmis jagama või võtma enda peale selle tunnustuse. Paulus ei olnud tagasi hoidlik. Ta teadis, et Jumal on annud talle ülesande. Ta on just kui evangeeliumi kirjutanud korintlaste südametesse. See tunnistab nii Pauluse tööst ja see on ka tunnistuseks kõikidele teistele sellest tööst, mida Jumal teeb evangeeliumi kaudu. Paulus ei häbene siiski tunnustust võtma Korintuse koguduselt. Ja tunnustusega on muidugi alati tervida probleeme seotud. Ta võib meid kergesti ka ära rikkuda. Me võime olla ka liialt tagasi hoidlikud. Aga selles ülesandes jätab teatud mõttes Paulus meile ühe eeskuju, kuidas me peaksime käituma. Vahel kiituse puhul tajume, et meid siiski küllalt ei mõisteta ja meie teeneid küllalt ei hinnata. Mõned keelduvad igasugusest tänust ja ütlevad, et kogu au tuleks anda Jumalale. No sel puhul natukene vähendatakse ka enda vastutuse osa nendes ülesannetes ja töödes, mis Jumal on meie kätte andnud. Võib ka juhtuda, et võtame tänu vastu ja meie enese hinnang tõuseb ja meil enam ei tulegi meelde, et selle taga võib olla Jumal. Paulus on selles suhtes üsnagi selge. Ta tunnistas, et tema osa Jumala riigis on väga suur. Jumal oli teda valinud paaganatele evangeeliumi viijaks, ühe uue vaimu teenistuse teenriks, aga ta andis kogu au selles osas Jumalale. Jumala armust olen ma see, mis ma olen. Paulus rõhutab, et kõik see, mida ta saavutas, tuli mitte tema omast jõust, sest vaimulikus elus inimene ei suuda mitte midagi. Väikses katekismuses öeldakse, et mina usun, et omast jõust ei saa ma uskuda Jeesusesse Kristusse, vaid Jumala püha vaim mõjutab mind. Meie teenimine Jumala riigis on üks suur Jumala arm. Mattuse evangeeliumis tuldi Jeesuse juurde ja küsiti Jeesuselt, kes siis küll võib pääseda? Ja Jeesus ütles neile otsa vaadates, inimeste käes on see võimatu. Kõik on aga võimalik Jumala käes. Meie oma pingutused, reeglite täitmised, ilmselt ei suuda meid õndsusel juhtuda, vaid see, et me võime elada Jumala meele järgi, on Jumala arm. Jumal teeb meid võimeliseks teda teenima. Ta on meiega selminud uue lepingu, mis ei rajan enam meie võimetel, vaid Jumala armul. Andeks andmine Jumalas ja püha vaimu uuendav töö teevad meid võimeliseks olema uue lepingu teenistuses. Ja Paulus ütles, et selline lootus meil on, et see, mida ma olen teinud, on Jumala armus. Ja see lootus mul on, et teie olete Kristuse kiri, minule tunnistuskiri, aga ka sõnum kõikidele teistele, korintlastele, aga ka teistele rahvastele. Ja seda me võime ka täna ütelda, et iga kristlane on Kristuse kiri. Sõnumi viia ja iga kogudus on Kristuse kiri. Öeldakse, et kristlane on viies evangeelium. See, mida inimesed loevad, nähes seda elu, mida me elame. Kahtlemata, et kirju võib olla mitmesuguseid. Võib olla üsnagi ebameeldivaid kirju, mida ei avatagi. Vaatasin ükskord ühe ajalehe toimetuses. Toimetajal võttis posti, seal oli umbes selline pakk kirju. Ja kui ta näed läbi vaatas, siis 2-3 tükki ta nendest avas ja ülejäänud läksid ilma avamata prügikasti. Võib olla, et kogudus või meie kristlastena sellised kirjad, mida see maailm laseb otse sirgelt langede prügikasti. Sellepärast on meil üsnagi suur vastutus. Selles teenistuses, kuhu Jumal on meid kutsunud ja nendes ülesannetes, mida meil on antud, aga seda me ei suuda mitte oma jõust, vaid Jumala armust me võime olla see, mida me oleme. Meie oma koguduste pingutustest me võime pingutada kui palju tahes ja me võime muutuma ebameeldivaks nii nagu arved, mis meie postkasti tulevad. Aga me võime olla ka sellised isiklikud soojad kirjad, mida kätte värine ja südame soojusega avatakse ja põnevusega loetakse, mis sealt välja tuleb. Aga seda me suudame Jumala armust, kui me elame andeks andmises ja osaduses elava Jumalaga jätkuvalt. Paulus viitas siin Vanatestamendi ja Uuetestamendi teenistusele. Moosese teenimine oli väga eriline, ütles ta, aga siiski kahvatu Uuetestamendi ja uue lepinguga ja uue lepingu teenistusega võrreldes. See oli muidugi tolle aja juutidele, kes tuli teda kritiseerima, tugev torge, sest nende meelest Mooses esindas kõige paremini vana lehpingu ametit. Mooses kuulutas Jumala püha kasku ja see oli erakordselt väärikas ülesanne. Käsk oli sama püha nagu Jumal. Mooses amet oli siis käsu vahendamine ja see oli Jumala püha tahte avaldus. Ja kuna Paulus ütleb, et ükstas kõik kui vali, kui püha see käsk ei olnud, ei suutnud see inimest päästa. Käsul oli küll oma ülesanne. Ta pidi hoidma inimest teise inimese eest, kaitsta teda ta enda ja teiste pattude eest, hoidma teatud distipliini, et kurjus ei saaks liiga suurt meelevalda ega hävitaks inimest, aga käsk ei suutnud inimest muuta ega päästa. Ja kui käsk ei suutnud inimest päästa ja muuta, siis hakkas käsk inimest süüdistama ja hukka mõistma. Sa oled kõlbmatu. Ja sellepärast nimetab apostel Paulus Moosese ametit surma ja hukka mõistmise teenistuseks. Kui me käske ja reegleid üksteisel otsa laome, siis on see surma ja hukka mõistmise teenistus. Ja ega see juutlus võib väga kergesti tulla ka kristlikuse kogudusse tänapäeval sisse. Meie tahaksime terve rida norme ja eeskirju laduda üksteisel ette, mida kõik tuleb täita ja siis väsinutene kurva meelega selle ajal ägades ja ometi rasket südametunnisust tundes. Võibolla me ei tunnegi seda südametunnisust nii palju enda süüna, vaid me märkame, me valame kõik oma meelepaha välja teistele, selle maailma peale, kes elab nii patust ja kõlvatud elu, kes on nii halvad ja hukka läinud ja siis me ei väsi kedagi kritiseerimast. Kogu meie kibestumine tuleb välja ja see on selline reeglite järgi elamine Pauluse sõnadega surma ja hukka mõistmise amet. Küllap püha vaim elab meis, aga ka meie rikutus varjutab siis püha vaimu töö meie elus ja me ei suuda jätkuvalt elada Jumala tahte järele oleme tihti kui katkised anumat, millest püha vaimu mõju välja voolab. Ainus võimalus elada Jumala tahte järgi on elada andeks andmises, pidevas andeks andmises. Jumala armus, pidevas armus. Kui me tuleme iga kord ja alustame Jumala teenistust pattu tunnistamisega, siis mitte sellepärast, et me olime, eile tegime pattu ja nüüd me paneme need patud maha ja siis on meil, läheme nüüd ära, võibolla ukseni jõuame ja siis teeme järgmist pattu ja hakkame järgmist pühapäeva ootama, vaid me elame Jumala ka osaduses andeks andmises, jätkuvas andes andmises. Ja kui Efesuse kirjas ütleb Paulus, et saage täis vaimu, siis see vorm näitab, et see peab olema jätkuv. See ei ole kord, ei anta meile vaimu, vaid me peaksime olema avatud Jumala vaimu vastuvõtmiseks pidevalt. Nii räägib Paulus, et me võiksime elada ühes uue lepingu osaduses. Uus leping ei on parem kui vana, kuna see ei rajane inimese kvaliteedil, suutlikusel, vaid Jumala armul. See ei taotle kirjatähe järgimist, vaid paneb lootuse usule. Evangeeliumi kuulutaja ei õhuta inimesi ennast päästmist ära teenima, vaid kuulutab Jeesuse lunastustööd. Seda, et inimene päästetakse Kristuse pärast. Lunastustöö kuulutamine, Kristuse armu kuulutamine, evangeelium, see on Jumala vägi päästmiseks igal ühele, kes usub. See on Jumala jõud. Me ei kuuluta käsku, vaid me kuulutame andeks andmist, armu ja halastust, lunastust, mille Jeesus Kristus on meile Golgatal toonud. Ja selles on jõud. Vahel me kahtleme selles jõus. Me arvame, et see on selline ilus kaunitus vaid selle asja peale. Et tõeline jõud on ikkagi reeglid, printsiibid, kord, mida tuleb rõhutada ja hoida. Paulus ütleb, et vägi on Jeesuse Kristuse lunastustöös. Keegi isa rääkis sellest, ta läks oma poega külastama, tema õppis ülikoolis ja elas ühe perenaise juures korteris. Astus sisse ja isa jaoks natukene hämminguks olid üsna riivatud pildid poisi toa seinte peal. Isa ei öelnud ühtegi sõna, läks poodi, tõenäoliselt kui see mees oleks Tartus olnud tulnud siia Tartu Pauluse raamatupoodi ja ostis sealt ühe lunastaja ristilöödu pildi. Keeres selle rulli, läks poisi juurde, et pois, pane see pilt seina peale. Pärast oli maja perenene rääkinud, et tasapisi kadusid kõik muud pildid toa seina pealt. Need nagu ei passinud sinna ühes koos olema. Manitseda kõike kõlvatust kõrvale heitma on mõnikord üsna lootusetu tegevus meie elus, mis tekitab trotsi ja meelepaha. Aga kui meie südames kirgastub lunastaja kuju, meie õnnistegeja kuju, meie päästja kuju, siis hakkavad muud pildid sealt kõrvalt nagu ära kaduma. Nendel ei ole enam seal õiget kohta. Evangeeliumil on vägi, mis meid muudab. Ja kui me võime kahest kohast leida piiblist 10 käsku. Esimene on kahtlematult Moosese raamatus. Teine Mooses 20 peatükk. Esimest 17 salmi. Mina olen issand sinu jumal, sul ei olla muid jumalaid. Ja teine 10 käsku on mäejutlus. Mäejutlus on tegelikult palju karmimad käsud kui Moosese käsu õpetuses. Nagu ma olen alati hämmingus olnud, armast oma vaenlast. Ja mina ei suuda seda ette kujuta, kuidas on see võimalik. Kui mul on vaenlane, siis ausalt. Kui ma juba saan aru, et ta on mu vaenlane, siis kogu mu armastus on silmakirjalikus, kui sõbraliku nägu ma ka tema vastu ei teeks. Aga kui ma kedagi armastan, ma ei suuda siis kujutada, et ta mu vaenlane on. Või kõik kujutage ette, kõik, keda te armaste, milline nendest on teie vaenlane. Või elad õpetuse järgi, ära muretse üldse, vaata linde ja linnukesi taevas, kuidas Jumal nende eest hoolitseb, nad ei koo ega ketra. See tundub olevat nii ebapraktiline ja ebaloogiline soovitus või käsk meie jaoks. Ei, mäejutlus ei olegi käsk. Mäejutlus on kirjeldus sellest, kuidas elab üks inimene, keda Jumala vaim on täitnud, kelle südames on lunastaja pilt, kes on leidnud armu Jumalas. Ja tema elus tulevad sellised hämmastavad asjad esile. Olen siinkin meenutanud seda, mu isa rääkis, oli sõjas ja see oli just siin Krivasu all oli kõva lahing käimas. Kuulid lendasid, tankid mürisid ümber ringi. Iga üks püüdis oma elu päästa ja vaenlasele valu teha. Ja üks mees jooksu päält tuleb ja hämmastub, kui vaatab. Isa oli ka noor mees siis. Isa istus põõsa taga ja sõi võileiba. Küllap need, kes elavad Jumala vaimust juhitud elu, võivad kogeda, et see on üsna erakordne elu. Sest evangeeliumil on üks eriline vägi. Ja Paulus ütles, et ta on kutsutud seda teenistust teenima. Ja kogudus, Korintuse kogudus, on tema soovituskiri selles ametis. Ja seda teenistust on kutsutud meid kõiki teenima. Too käsuseadus oli ajalik uus seadus, mille Kristus on toonud, on igavene. Eelmine oli puudulik, teine on täiuslik. Üks on see, et sulle ei lubata kurja teha või ei lasta kurja teha. Teine on see, et sa ei tee kurja, sa ei taha kurja teha. Üks on vangis olemine, teine on elu vabaduses. Kristus kuulutab meile vabadust. Paulus on vabaduse kuulutaja. Järgu laske siis keegi meid enam orja ikkesse panna. Ja selles evangeeliumis on vägi. Olge selle väe kandjat ja tunnistajat siin maailmas. Elage õnnistuseks sellele paikkonnale, kuhu Jumal on teid kutsunud. Aamen.